Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. Cât de departe sunt negocierile pentru pace în Ucraina? Ce ar putea determina cu adevărat Moscova să se așeze la masa negocierilor? S-au schimbat scopurile lui Putin de la începutul războiului declanșat în țara vecină? De ce nu va renunța Rusia să submineze Europa și cum ar putea arăta relația Moscovei cu vecinii săi după ce se va încheia războiul? Există în societatea rusă frustrări în legătură cu războiul declanșat de Putin împotriva Ucrainei? Și este mai simplu de luptat în războaie hibride decât în cele convenționale? Sunt temele ediției de astăzi, în care o avem ca invitată pe jurnalista americană Jill Doherty, expertă și analistă în spațiul ex-sovietic și Rusia. Jill Doherty, bine ai venit la Chișinău și la Europa Liberă.
Îți mulțumesc foarte mult, Cristina. Mă bucur mult să fiu aici și abia aștept să începem această conversație.
Da, cred și eu că va fi o conversație foarte interesantă, așadar să începem și în primul rând, Jill, spuneți-ne ce va aduce în Republica Moldova.
Ei bine, este o poveste lungă, dar știți, acord multă atenție Rusiei și regiunii în general, pentru că acesta este domeniul meu de expertiză. Și m-am gândit mult, desigur, din păcate, la războiul din Ucraina. Și am început să mă gândesc că, în cele din urmă, războiul trebuie să se termine. Nu știm când, dar îmi venea mereu în minte granița Rusiei, granița de vest a Rusiei. Și mă gândeam la ce se întâmplă cu țările de-a lungul acelui hotar. Am vrut să le vizitez și să văd fizic hotarul. Și apoi am vrut să întreb oamenii despre granițele politice, geopolitice și psihologice. Uneori chiar și despre granițele lingvistice, granițele culturale, dar mă gândeam în continuare la hotare. Așa că am decis să plec singură în această călătorie, începând cu țările baltice, iar apoi mi s-a alăturat și partenerul meu. Am început cu Letonia, Lituania, Polonia, Ucraina, unde am fost doar în Lviv, și am continuat cu Ungaria, România, Republica Moldova. De aceea sunt aici, pentru că toate aceste țări sunt diferite, dar toate se confruntă uneori cu aceeași amenințare.
Vom reveni la vizita dumneavoastră, dar ceva mai târziu. Acum aș vrea să vă întreb însă ce șanse credeți că există pentru un summit de pace la Budapesta. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine Rusia, știți cum funcționează lucrurile la Washington și ați urmărit războiul din Ucraina. Credeți că s-au copt premisele pentru o discuție dintre Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky, o discuție care să-l aibă ca mediator pe președintele Donald Trump?
It's very complicated to say. Let's take the different characters.
Este foarte greu de spus. Cred că ar trebui să luăm în considerare caracterile și personajele diferite din acest tablou. Președintele Trump încearcă să pună capăt războiului. El nu definește cu precizie ce are în vedere cu asta. Și aici lucrurile se complică, deoarece Vladimir Putin și domnul Zelensky, președintele Zelensky, cunosc amândoi detaliile în profunzime, istoria. Ei cunosc foarte bine zonele despre care vorbesc, de exemplu, regiunea Donbas sau alte părți ale Ucrainei. Așadar, președintele Trump are un fel de idee măreață de a apropia oamenii mai mult datorită personalităților lor. Președintele Trump crede că aduce oamenii într-o cameră, vorbește cu ei, stă între ei și îi apropie. Dar eu aș spune, în baza experienței mele, și am această experiență, merg în Uniunea Sovietică de 50 de ani, 50, așa că eu cred că este mult mai complicată decât atât. Relațiile personale sunt importante, dar și teritoriul este important, industria este importantă, istoria este importantă, limba este importantă, cultura și toate acestea. De asemenea, președintele Putin nu dă semne în acest moment că ar avea de gând să schimbe prea multe. Știu că vorbește acum despre Zaporojie, Herson și despre granițe, dar asta nu schimbă cu adevărat prea multe. El vrea Donetskul, vrea cu adevărat Donetskul. Donețcul și, cel puțin în acest moment, nu cred că va renunța la asta, cu excepția cazului în care va fi forțat să o facă.
Bine, dar referindu-ne la interesele lui Vladimir Putin de acum, chiar își dorește el pacea în acest moment sau este prea devreme să discutăm despre asta?
No, there are many. Number one, he wants to achieve.
Nu, sunt multe la mijloc. În primul rând, el vrea să obțină ceva pentru că trebuie să arate poporului rus că acest război nu a fost o greșeală. Așadar, trebuie să-și proclame victoria. Trebuie să redefinească victoria. Trebuie să o facă, înțelegeți? Așa încât să poată spune, cum ar zice el în rusă.
Maya pobeda, in Ucraina. Or he would say,
Maya pobeda v Ucraine. De fapt, el ar spune Maia pobeda na Ucraina. Dar trebuie să-și convingă poporul că a învins. Apoi trebuie să obțină fizic ceea ce vrea. Și cred că el vrea mai mult decât orice Donețcul, regiunea Donețc în mod special, pentru că este o zonă foarte puternică, importantă pentru ucraineni. Așadar, nu cred că Putin este dispus în acest moment să-și schimbe obiectivele. Și nu uitați, el nu are doar motive teritoriale, ci și istorice pentru a cuceri Ucraina. Motive despre care a vorbit mult. Așadar, în acest moment, el ar putea spune, da, vreau pace, sunt pregătit pentru negocieri, dar eu nu cred că el este gata pentru asta.
Dar s-au schimbat scopurile lui Putin de la începutul războiului și până în prezent?
I don't see that they've changed very much at all. I think
nu văd să se fi schimbat prea mult, chiar deloc. În primul rând, el credea că va ajunge la Kiev foarte repede, știm cu toții asta. Credea că va intra în Ucraina și că în aproximativ 3 zile trupele sale vor fi la Kiev, că îl vor răsturna pe Zelensky și vor prelua controlul asupra țării, nu-i așa? Acesta era scopul lui la începutul lunii februarie 2022. Dar nu s-a întâmplat. Așa că acest război lung continuă de 3 ani și jumătate. Deci, ce a reușit să obțină? Are unele părți din Donbas, are o parte din Zaporojie și Herson și are Crimeea din 2014. Deci, vrea să păstreze Crimeea, este dispus să cedeze o parte din Zaporojie și Herson, dar iarăși, obiectivul este să obțină Donețk și poate Lugansk, dar în esență regiunea Donbas și vrea să controleze Ucraina. Aceasta este problema. Nu este vorba doar de teritoriu. Cred că vrea să controleze Ucraina din punct de vedere politic, geopolitic și poate chiar fizic. Nu vrea ca Ucraina să facă parte din NATO, nu vrea ca Ucraina să facă parte din UE. Putin nu vrea ca Ucraina să aibă o armată mare, ci o armată foarte mică și vrea să scape de Zelensky. Acestea erau obiectivele sale când a invadat Ucraina acum 3 ani și jumătate și cred că acestea rămân în continuare obiectivele sale.
Jill, ați menționat de câteva ori până acum în răspunsurile anterioare că Putin își dorește cu adevărat Donețcul. Puteți să ne spuneți de ce? E pentru că e o regiune bogată sau e totuși altceva la mijloc?
Da, așa este, dar regiunea este foarte importantă și din punct de vedere militar, deoarece ucrainenii consideră că este o zonă foarte fortificată și crucială. Dacă rușii ar reuși să cucerească Donețkul, regiunea respectivă în totalitate, ar avea o cale aproape directă către Kiev. Așadar, nu cred că Ucraina poate permite sau accepta acest lucru, deoarece ar deveni foarte vulnerabilă. Deci, sigur că există și industria acolo și toate acestea, dar cred că cu adevărat importantă este semnificația militară a acelei regiuni.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Dar cât mai poate susține Rusia acest război, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere militar? Și mă refer aici la povestea umană, adică mai are Rusia, așa zisa, carne de tun pentru a continua acest război?
Well, I think those are two different questions. Militarily.
Ei bine, cred că sunt două întrebări diferite. Din punct de vedere militar, rușii nu au reușit să facă ceea ce și-au propus, nu-i așa? Și armata rusă este, în anumite privințe, mai slabă. Au tancuri distruse, etc. Ar trebui să-și reconstruiască armata. Din discuțiile pe care le-am avut cu experți militari, aceștia spun că Rusia ar putea reconstrui armata în aproximativ 2 ani. Dar războiul s-a schimbat. Acum nu mai este un război cu tancuri, ci unul cu drone. Iar Rusia produce acum drone. Au luat drone din Iran, le-au reproiectat și au creat propriile drone. Așadar, în acest sens, se descurcă mai bine. Din punct de vedere economic, rușii au probleme mari. Au inflație, se confruntă cu efectele sancțiunilor care au afectat foarte mult Rusia și pe Vladimir Putin, așa că este greu de estimat. Dar și în acest caz, probabil că ar putea încă rezista câțiva ani. Dacă Europa și Statele Unite ar confisca activele suverane, acei bani, cei 300 de miliarde de dolari din activele suverane rusești care se află în Europa, iar Europa ar spune că poate folosi acești bani pentru Ucraina, atunci această decizia ar putea avea efecte asupra Rusiei. Sancțiunile, așadar, sunt foarte importante, dar, din păcate, când vine vorba de oameni, cred că Rusia va continua să-și lase proprii cetățeni să moară. Chiar cred asta și nu văd niciun semn că poporul rus ar spune ajunge, gata cu uciderile, nu mai putem accepta moartea altor ruși. Pentru că, nu uitați, cei care mor în armata rusă provin din regiuni sărace. Sunt din Bashkortostan, de exemplu. Așadar, pentru ei să meargă să lupte în Ucraina și să fie plătiți cu bani mulți, este poate o viață mai bună decât cea pe care o duceau înainte. Așadar, cred că vor continua să recruteze oameni din regiunile sărace ale Rusiei. Mai au soldați nordcoreeni, nu uitați despre prietenii din Coreea de Nord și mai sunt așa zișii contractnici, cărora le plătesc foarte mulți bani ca să lupte în Ucraina. Așadar, este greu de spus, dar cred că probabil au destui oameni pe care să-i trimită pe front, iar Ucraina nu are atât de mulți oameni. Cred că este foarte dificil pentru Ucraina.
Deci nu se văd semne de frustrare în societatea rusă în legătură cu războiul din Ucraina.
You know, that's so hard to judge. I think there are some people.
Știi, este foarte greu de estimat. Cred că există în mod evident unele persoane care se opun războiului, dar este foarte dificil să înțelegi câte persoane sunt împotriva invaziei, pentru că dacă ai face un sondaj și ai întreba oamenii dacă susțin războiul și îl susțin pe Putin, ei ar răspunde că da. Vreau să spun că este foarte dificil să obții o imagine sinceră, dar din ceea ce am citit, aș spune că probabil 18-20% urăsc războiul și nu-l plac pe Putin. Să zicem 15-20%. Apoi mai sunt încă 15-20%, poate mai mult, care vor ca războiul să continue, care spun pur și simplu să cucerim Ucraina, să bombardăm Parisul. Adică, știți și dumneavoastră, ați văzut la televizor, să bombardăm Londra, să bombardăm Parisul, e o nebunie. Dar la mijlocul acestor extreme se află aproximativ 60% din poporul rus. Și mulți ruși spun pur și simplu, nu-mi place acest război, aș vrea să nu existe război, dar nu pot face nimic pentru că sunt doar o persoană mică și neînsemnată. Așa că o să stau aici și o să mă prefac că nu se întâmplă nimic și nu o să vorbesc despre asta. Și știi, o să accept faptul că președintele Putin este președintele meu și că este țara mea și că suntem în pericol din partea Occidentului. Cam asta se întâmplă. Oamenii acceptă situația pentru că simt că nu pot face nimic în privința asta.
Accept it because they feel they can't do anything about it.
Bun, aș vrea să mai vorbim un pic despre societatea rusă. Au devenit virale în ultima vreme niște clipuri video ale unei interprete din Rusia, Daria Loginova sau Naoko, așa mai cunoscută, care interpreta pe stradă la Sankt Petersburg versurile și piesele unor artiști care au fost interziși în Rusia sau au fost exilați din Rusia și inclusiv ea avea cântece anti-război și chiar anti-Putin. Dar ea a fost arestată și a fost condamnată la 13 zile de închisoare. Vă puteți imagina că astfel de manifestări s-ar putea înmulți în Rusia?
I was very surprised by that. I have to say.
Trebuie să recunosc că am fost foarte surprinsă de asta. Credeam că în acest moment nimeni nu mai protestează, pentru că ce se întâmplă dacă protestezi? Ești arestat, aruncat în închisoare, ești exmatriculat de la universitate, familia ta va avea probleme. Știți, este foarte dificil să protestezi. Și apoi, dintr-o dată, când i-am văzut pe acești tineri pe străzile din Sankt Petersburg, am rămas uimită. Acum se va răspândi acest lucru? Nu sunt atât de sigură. S-ar putea, deoarece cred că există unii tineri care nu își doresc război. Ei sunt tineri, au câte 18 ani și poate că nu simt, nu înțeleg pericolul reprezentat de Putin și de guvern. Este foarte periculos să faci asta, dar sunt tineri, așa că sunt acolo, în stradă. Cred că guvernul este cel mai probabil foarte îngrijorat de faptul că astfel de acțiuni s-ar putea răspândi. Cred că Putin se întreabă probabil, cum putem opri asta? Cum putem opri asta? Pentru că dacă îi arestează și îi bat pe acești tineri, nu va fi bine. S-ar putea să existe furie în rândul oamenilor. Așa că au fost relativ blânzi cu această tânără. Au arestat-o, au reținut-o, dar ea este în viață. Nu cred că a fost bătută, așa că, știți, cred că probabil cei de la putere încearcă să-și dea seama ce se întâmplă. Și presupunerea mea este că cei de la putere au fost surprinși că au ieșit tineri în stradă. Ar putea exista șanse să mai vedem situații similare, dar este foarte greu pentru că acum guvernul urmărește foarte atent acest lucru și se vor asigura că tinerilor le va fi dificil să mai facă asta. Și apoi este vorba despre orașul Sankt Petersburg, pentru că Moscova e controlată cu adevărat de către guvernul rus. Eu am studiat la Sankt Petersburg și pot să spun că e un oraș mai liberal și poți face mai multe lucruri. Deci, unde altundeva ar putea să mai iasă în stradă cei nemulțumiți de război? La Moscova, Sankt Petersburg, poate la Nijni Novgorod, dar nu sunt multe locuri în care ar face așa ceva.
Bine, să ne întoarcem acum la politică. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și liderii europeni cred că calea pe care trebuie de mers înainte este să mărească presiunea asupra lui Vladimir Putin, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere militar, astfel încât continuarea războiului pur și simplu să nu mai fie posibilă și să nu aibă Putin altceva de făcut decât să accepte aceste negocieri. Prin ce se deosebește această poziție a europenilor de poziția lui Donald Trump?
Okay, so President Trump is the one who decided.
Ei bine, președintele Trump este cel care a decis că va opri războiul. Războiul continuă și continuă și continuă. Președintele Trump a venit în noiembrie când a fost ales și în ianuarie dintr-o dată a spus că va opri acest război în 24 de ore, nu? Așa că a pus ceasul în mișcare. Este încercarea lui de a pune capăt acestui război. Este oarecum artificial pentru că războiul nu era gata să se termine, dar el a spus că este timpul. Așadar, abordarea lui este, cred, să fie amabil cu Putin, să-l critique pe Zelensky, să fie amabil cu Zelensky, să-l critique pe Putin, să fie amabil cu Zelensky, înainte și înapoi, înainte și înapoi. Cred că aceasta este strategia lui de negociere. Cred că el simte că poate, știți, ca într-o afacere. Poți să-l presezi pe unul, să-l presezi pe celălalt, să te prefaci că ești supărat, să pleci și să joci teatru. Și relațiile personale vor fi afectate. Dar, din păcate, până acum nu prea funcționează. Adică mi-aș dori să funcționeze, dar nu este așa. Și în acest moment, marea întrebare este, îi dai lui Zelensky armele care îi permit să lovească adânc în Rusia, să lovească bazele de unde provin avioanele și rachetele, precum și facilitățile de producție pentru drone, îi permite să facă asta sau nu? Și președintele Trump spunea acum o săptămână că da, s-ar putea să le dau ucrainenilor aceste rachete Tomahawk. Și atunci Zelensky vine la Casa Albă gândindu-se, ei bine, poate că voi primi aceste rachete. Iar apoi Trump spune nu. Și apoi Trump mai anunță că se va întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta. Pentru mine, asta înseamnă să fii amabil cu Putin. Asta înseamnă să-i permiți să revină pe scena mondială. Probabil că președintele Trump se gândește că dacă îl va aduce într-o cameră unde va fi și el prezent, îl va putea convinge. Nu cred că asta va funcționa. Putin va face ceea ce vrea Putin să facă. Să crezi că poți fi prieten cu Vladimir Putin este un vis. Este un vis. Nu este adevărat. Putin nu are prieteni în acest sens. Nu-i pasă dacă Donald Trump este prietenul lui, pentru că el nu privește lumea în acest fel. El se uită la ce vrea, la ce trebuie să facă pentru a obține acel lucru. Așa gen de persoană este Vladimir Putin.
What does he have to do to get it? That's the type of person he is.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoru. Aici e Europa Liberă.
Ați vorbit la începutul discuției noastre despre această călătorie pe care o faceți în țările postsovietice, în țările vecine cu Rusia. Și v-aș întreba dacă v-a schimbat această călătorie viziunea asupra războiului din Ucraina, dar și asupra felului în care se aranjează securitatea Europei.
Actually, that's a great question. So in Latvia, Lithuania and Poland.
De fapt, asta e o întrebare foarte bună. În Letonia, Lituania și Polonia m-am dus literalmente la graniță și am văzut că arată aproape ca studioul vostru, cu bare mari de oțel și sârmă deasupra. Deci m-am dus cu grănicerii la hotarul celor trei țări. Am fost la granița cu Belarus, Kaliningrad și apoi din nou la frontiera cu Belarus. Și am văzut exact cât de grav este situația. Adică acestea sunt locuri unde acum 10 ani, acum 8 ani, oamenii mergeau în ambele direcții. În Polonia erau excursioniști care traversau granița într-o frumoasă pădure din Bielovieja. Acum acolo există un gard gigantic. Deci este aproape ca și cum războiul rece ar fi început din nou, ceea ce este foarte dureros de văzut. Există într-adevăr o cortină de fier. S-ar putea spune că acum este o cortină de oțel. A fost șocant. Știam că se întâmplă, însă să vezi cu ochii tăi. Și apoi, un alt lucru pe care îl observ în alte țări și mai ales aici, în Moldova, este că nu este neapărat nevoie să folosești tancuri. Poți folosi dezinformarea, atacurile informaționale, corupția, mita, sabotajul pentru a destabiliza o țară. Și este, de fapt, destul de ieftin, pentru că, știi, tancurile, rachetele și armele sunt foarte scumpe. Uneori o rachetă poate costa $1,000,000, dar o campanie de dezinformare, un atac cibernetic, sunt, de fapt, destul de ieftine și pot fi foarte eficiente. Nu sunt expert pe Moldova, dar se pare că în timpul ultimelor alegeri, rușii au încercat totul pentru a influența alegerile în favoarea lor și au pierdut. Așadar, simt că acesta ar putea fi viitorul cu care se vor confrunta țările de-a lungul frontierei, de la țările baltice până jos. Nu este vorba despre un război nuclear, deși ne îngrijorăm în privința asta, dar nu sunt chiar atât de îngrijorată în privința asta. Ceea ce mă îngrijorează este ceea ce se numește zona gri, adică războiul hibrid, care va fi o combinație de sabotaj, incendii în centrele comerciale din Polonia, atacuri cibernetice în Moldova, atacuri de dezinformare în România, candidați TikTok care apar de nicăieri, ceea ce este evident o operațiune a Moscovei. În Estonia, Letonia sau Lituania e vorba cam de același lucru, zone gri și atacuri hibride. Și cred că probabil asta vom avea de înfruntat pentru o perioadă foarte lungă de timp. Chiar dacă se va găsi o soluție în Ucraina, orice fel de soluție și luptele vor înceta, nu cred că Putin va renunța. Putin nu va renunța la încercările de subminare a Europei.
Nu este foarte optimist ceea ce spuneți.
Nu
este.
Credeți că este mai dificil de luptat într-un război hibrid decât într-un război convențional?
No, I think it's easier.
Nu, cred că este mai ușor pentru că uitați-vă la ce face Rusia. Eu predau un curs la Universitatea Georgetown despre propagandă și dezinformare. Ce fac rușii este să creeze o anumită narațiune, să zicem legată de valorile tradiționale. Dacă te alături Europei, copiii tăi vor trebui să fie homosexuali, lucruri nebunești de genul ăsta. Sau dacă susții Ucraina, vei intra în război. Deci ei au aceste narațiuni și le folosesc. Dar au existat și alte narațiuni care nu au funcționat la fel de bine. Așa că încearcă narațiuni noi. În fiecare zi este un subiect nou, o nouă metodă. Este foarte ieftin pentru că au tineri care efectuează aceste atacuri cibernetice. Nu sunt persoane de 60 de ani, sunt copii care nu primesc mulți bani și fac parte din mici armate de atacuri cibernetice. Așadar, este foarte ieftin și poate fi foarte eficient, deoarece oamenii din țări precum Moldova, România, Polonia, etc. se uită la asta și uneori nici nu știu că este propagandă rusă. Este foarte bine ascunsă. Și în Statele Unite, în 2016, când au încercat să se amestece în alegerile americane, rușii au încurajat, de fapt, americanii de culoare extremiști să iasă în stradă pentru a-și apăra drepturile și au încurajat în același timp și americanii albi extremiști să iasă în stradă în același timp și să se lupte. Adică au făcut literalmente asta. Au mers la colțul străzii și au sperat că vor izbucni bătăi mari. Apoi a venit poliția. Aceasta este o modalitate de a destabiliza Occidentul.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoru. Aici e Europa Liberă.
Vă puteți imagina o Rusie pașnică?
I can imagine a peaceful Russia, but not for a very long time.
Îmi pot imagina o Rusie pașnică, dar nu pentru foarte mult timp. Am fost în Uniunea Sovietică când aveam 20 de ani, în 1969. Și cred că e o nebunie să spun asta, dar cred că era mai stabilă decât este acum. Pentru că, iată, era Uniunea Sovietică, erau arme nucleare, da, dar în cele din urmă au fost încheiate acorduri nucleare privind controlul armamentului. Acum există un singur acord de control al armamentului între Rusia și Statele Unite, care expiră în primăvara viitoare. Expiră, adio, nu mai există acorduri. Acum există un singur lider, Vladimir Putin. Nu există un birou politic, un politbiro. Adică, știți, în perioada sovietică era rău, dar măcar era un fel de grup de oameni. Și uneori, Hrușciov era mai liberal, deși pare amuzant să spun asta, dar era. Hrușciov nu era Stalin. Deci era un politbiro, era un fel de grup de oameni care luau decizii. Acum este doar Putin și prietenii lui, câțiva prieteni. Pentru mine asta înseamnă că dacă Putin se trezește și decide să invadeze o altă țară, cine îl va opri? Știți, nu există un politbiro și toată lumea va spune... Tactocna. Asta e problema. Și apoi în Statele Unite și în multe alte țări avem ascensiunea unor lideri care sunt adesea populiști, precum Orban. Trump este un populist. Aceasta înseamnă un singur om care ia decizii, ceea ce pentru mine înseamnă mai puțină stabilitate.
Jill, la finalul acestei discuții pe care am avut-o, aș vrea să revenim la Republica Moldova. Știu că v-ați întâlnit aici cu mai mulți oameni, ați reușit să și vizitați ceva, inclusiv regiunea transnistreană, și v-aș ruga în încheiere să ne împărtășiți câteva dintre impresiile pe care ați reușit să vi le faceți în Republica Moldova, o țară pe care o vizitați pentru prima dată.
Well, number one, I honestly did not know what to expect.
Ei bine, în primul rând, sinceră să fiu, nu știam la ce să mă aștept, așa că ceea ce m-a impresionat imediat a fost faptul că Chișinăul este un oraș frumos, curat, cu o atmosferă minunată. Totul părea foarte liniștit, curat și ordonat, iar oamenii, șoferii sunt puțin nebuni, dar oamenii sunt foarte, foarte drăguți și, de fapt, șoferii chiar încetinesc dacă stai în fața lor. Ei opresc. Așadar, am fost impresionată de ordine și de faptul că majoritatea oamenilor cu care am vorbit, cu excepția câtorva, erau concentrați pe Europa și pe o viață mai bună. Apoi am mers în Transnistria. Nu aveam nici cea mai mică idee despre cum va fi acolo. Și este puțin ciudat, pentru că mi-a amintit de Uniunea Sovietică, pe care o știu eu. Și totuși erau centre comerciale și un magazin mare, un magazin șerif, iar oamenii păreau relativ bine îmbrăcați, etc. Am avut odată o conversație cu cineva, din nou în Tbilisi, Georgia, și am întrebat ce se va întâmpla în viitor cu țări ca a ta, situate la graniță. Și această persoană cu care am vorbit, care fusese ministru al apărării, o femeie, mi-a spus că oamenii trebuie să simtă că democrația dă roade, că nu este doar teoretică. Nu e ca Thomas Jefferson și George Washington și toate aceste teorii. E vorba de faptul că vei avea o viață mai bună dacă trăiești într-o țară care face parte din ceva democratic. Și prin democratic mă refer la faptul că poliția nu te percheziționează. Nu trebuie să mituiești pe toată lumea, că poți avea o viață bună muncind din greu și respectând regulile. Și veți avea o viață mai bună datorită democrației. De asta au nevoie oamenii. Nu cred că au nevoie de teorii. Nimeni nu mai vrea teorii. Cine mai vrea marxism-leninism? Și nici măcar capitalism. Cui îi pasă? Ceea ce este important este dacă voi avea o viață mai bună. Pot călători în Europa, pot mânca bine, copiii mei pot primi o educație bună, pot avea o casă sau un apartament, pot avea un loc de muncă bun, pot beneficia de asistență medicală. Asta este o problemă importantă. Acestea sunt lucrurile care, pentru mine, definesc democrația.
Jill, vă mulțumesc pentru această discuție. A fost o plăcere.
Thank you, Christine.
Mulțumesc, Cristina.
Jurnalista și analista americană Jill Doherty a fost invitată a programului Pe Agendă. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agendă, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!